Nyt alkaa Margit Sandemoo, Yön demoni. Lukija Annika Milaan. Julkaisija Jentas. Jääkansan tarina. Kauan aikaa sitten, monia satoja vuosia sitten, Tengel paha vaelsi autiomaassa myydäkseen sielunsa saatanalle. Hänestä tuli jääkansan esi-isä. Tengelille luvattiin maallista valtaa, kunhan vähintäänkin yksi hänen jälkeläisistään joka sukupolvessa ryhtyisi paholaisen palvelukseen ja suorittaisi pahoja tekoja. Heidän tunnusmerkkeinään olisivat kissankeltaiset silmät ja he pystyisivät noituuteen. Kerran heistä syntyisi yksi, joka omaisi suuremmat yliluonnolliset voimat kuin kukaan häntä ennen maailmassa. Kirous lepäisi perillisten yllä, kunnes löydettäisiin paikka, johon Tengel paha oli kätkenyt kattilan, jota käytti keittäessään noitaseoksia. Niillä pimeyden ruhtinas saatiin ilmestymään. Niin tarina kertoi. Se oli melkein, mutta ei aivan totta. Oikeastaan tapahtui niin, että Tengel paha löysi elämän lähteet ja joi pahuuden vettä. Hänelle luvattiin ikuista elämää ja valtaa ihmisten yli, jos hän myisi jälkeläisensä pahuuden voimille. Mutta ajat olivat huonot, ja hän antoi nukuttaa itsensä horrokseen, kunnes parempi aika koittaisi. Kattila, josta kuiskailtiin, oli pahuuden vettä sisältävä, maahan kaivettu ruukku. Nyt hän itse odotti kärsimättömänä herättämistään. Kerran 1500-luvulla syntyi jääkansan kirouksen leimaama perillinen. Hän yritti kääntää pahan hyväksi, ja siksi häntä sanottiin Tengel hyväksi. Tämä tarina kertoo hänen suvustaan. Tai ehkä se kuitenkin ennen muuta kertoo hänen sukunsa naisista. Eräs jälkeläisistä, Shira, onnistui vuonna 1742 pääsemään elämän lähteille ja noutamaan kirkasta vettä, joka mitätöi pahuuden veden vaikutuksen. Kukaan ei kuitenkaan vielä ole löytänyt maahan kätkettyä ruukkua. Taustalla piilee pelko, että Tengel paha herää ennen sen löytämistä. Tiedetään jo, että hän on piiloutunut jonnekin Etelä-Eurooppaan ja että noituuteen viritetty huilu pystyy herättämään hänet. Siksi huilut ovat jääkansan suurena pelonaiheena. Ensimmäinen luku. Vuodesta 1901, jolloin edellinen kertomus päättyi, jääkansan tarinassa on nyt palattava takaisin vuoteen 1894, Banjan outoon kohtaloon. Oli keskiyö vanhassa Krostensholmin pitäjässä. Yö oli kylmä, kuutamoinen ja lumottu. Ihmiset nukkuivat, lukuun ottamatta muutamaa myöhäistä pariskuntaa, jotka kiiruhtivat kotiin myöhäisiksi venyneiltä kutsuilta. He kävelivät yhdessä, vilkkaasti puhellen, eivätkä vilkuilleet ympärilleen. Jos he olisivat katsoneet kirkon torniin, he kenties olisivat hätkähtäneet, mutta heidän keskustelun aiheensa, illan isäntäväki, oli kiinnostava. He näkivät vain toisensa. Torni kuvastui vasten kuun valaisemaa taivasta. Juuri sillä kohtaa, missä nelikulmainen torni muuttui pyöreäksi ja kapenevaksi, oli 4 pientä lisätornia, yksi jokaiseen ilmansuuntaan. Mutta nyt tasanteella oli jotakin muutakin. Kuuta vasten erottui korkea ja kapea, istuva hahmo. Se istui suorana kuin petolintu, mutta se ei ollut lintu. Ei eläin, eikä ihminenkään. Eniten se muistutti patsasta. Yhtä niistä pirunkuvista, jotka nojelevat Notre-Damen katolla muistuttamassa epäuskoisia siitä, mitä maallisen elämän jälkeen saattaa seurata. Se istui polvet ylös nostettuina tukien itseään tornin reunaan käsillään tai etukäpälillään. Kohollaan olevien olkapäiden välistä kurkotteli pää vaanien valppain silmin tiellä kulkevia ihmispoloisia. Kovat silmät seurasivat liikkuvia hahmoja, huomasivat ne mielenkiinnottomiksi ja pyyhkäisivät sitten katseensa yli maiseman. Kuu vaelsi hitaasti ja majesteettisesti taivaan yli. Ihmiset olivat menneet oloihinsa. Pitäjä, jonka nimi ei enää ollut Krostensholm, lepäsi autiona kylmässä yössä. Äkkiä olento kohottautui ja pari mustia nahkamaisia siipiä levittyi auki. Se purjehti maan yli tietään etsien, hakien erästä erityistä taloa. Lehmuskujaa. Olento oli yön demoni. Hänen nimensä oli Lilith.